አብ ኢትዮጵያ ንአባላት ኦርኬስትራ ፖሊስ ክል ትግራይ አስተፊራ ካብ ከተማ አክሱም ንዓድዋ ተመረሕ ዝነበረት አውቶቡስ ተገልቢጣ አብ ልዕሊ ህይወት ሰባት ከቢድ ሓደጋ ከም ዝወረደ ወኪልና ግርማይ ገብሩ ሓቢሩ ኣሎ። ነዚ ዝምልከት ሓፂር ፀብፃብ እውን ሰዲዱልና ኣሎ።
አባላት ኦርኬስትራ ፖሊስ ክልል ትግራይ በቅድሚ ትማሊ ቀዳም ካብ ከተማ አክሱም ንክፈት ምርኢት ባህላዊ ስፖርት ኢትዮጵያ ኣቅሪቦም ምሕዳሮም ናብ ከተማ ዓድዋ እንትምለሱ እዩ እቲ ሓደጋ ጓኒፍዎም። ብሰንኪቲ ሓደጋ ድማ ሰለስተ ኣባላት ኦርኬስትራ ፖሊስ ክልል ትግራይ ሂወቶም ስኢኖም፣ ካልኦት 14 ኣባላት ድማ ቀሊልን ከቢድን ማህሰይቲ ወሪድዎም። ስነ ስርዓት ቀብሪ እቶም ሞቲ ኣብ ትውልዲ ከባቢኦም ተፈፂሞሎም። እቶም መጉዳእቲ ኣካል ዝበፅሖም ድማ ኣብ ሆስፒታላት ኣክሱምን መቐለን ተሓኪሞምን ይሕከሙን ኣለው። ቅድሚ 5 ዓመት ብተመሳሳሊ ሓደጋ መኪና 9 ኣባላት ኦርኬስትራ ፖሊስ ክልል ትግራይ ሂወቶም ከም ሰኣኑ ይዝከር። ንድምፂ ረድዮ ኣሜሪካ ግርማይ ገብሩ ካብ ከተማ መቐለ።